إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أحبتي في الله إخواني وأخواتي في الله رحماني ورحمكم الله pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang masalah yang sangat penting, yakni tentang hukum begadang menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hari ketiga bulan Ramadan yang diberkahi ini, kita hendaknya selalu bersyukur pada Allah karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah wajibkan di bulan yang agung ini, di antaranya siam dan ibadah-ibadah yang lain yang memiliki nilai yang sangat besar di sisi Allah SWT. Dan pada sore hari ini kita berkumpul di masjid yang mulia ini untuk sama-sama mengamalkan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban yang Allah wajibkan atas setiap muslim, dan menuntut ilmu adalah sebaik-baik amalan. Karena Rasul bersabda man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa orangnya yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah jadikan dia paham tentang agama. Dalam kesempatan yang singkat ini, ya, saya akan membahas tentang hukum begadang di malam hari menurut Al-Qur'an dan Sunnah. Tentang malam Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, di antaranya adalah di surat An-Naba ayat yang ke-9 sampai ke-11, ya, Allah berfirman waja'alna naumakum subata waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Allah katakan kami jadikan tidur kalian sebagai istirahat, kemudian malam sebagai pakaian, dan siang sebagai tempat atau waktu untuk mencari penghidupan. Ya, di sini Allah sebutkan malam itu seperti pakaian, karena pakaian ini menutupi tubuh. Malam juga dengan gelapnya menutupi bumi. Tentang malam juga Allah sebutkan di surat Al-Qasas ayat 71 dan 73, ya, sampai 73. Allah berfirman, "Qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah, man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya, afala tasma'un?" Katakanlah, apa pendapat kalian sekiranya Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam, menjadikan apa? malam. Allah sebutkan di sini malam. Sarmada, sarmada ini terus berlangsung sampai hari kiamat. Kata Allah. Coba kata Allah, perhatikanlah. Allah suruh menginginkan kita untuk memperhatikan hal ini. Allah menginginkan kita memperhatikan keadaan ini. Bagaimana kalau Allah menjadikan malam hari terus berlangsung sampai hari kiamat? Ini malam terus, tidak ada siangnya. Kata Allah, man ilahun ghairullahi yatikum yudhiya. Siapakah yang sanggup mendatangkan cahaya yang terang, ya, selain Allah? Siapakah ilah, sesembahan, Tuhan yang sanggup mendatangkan cahaya yang terang, yakni selain Allah? Afala tasma'un, tidakkah kalian mendengar? Jawabannya adalah tidak ada tentunya. Kemudian di ayat yang ke-72 Allah berfirman, Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaykumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullahi ya'tikum bilail taskununa fihi afala tubsirun. Katakanlah, apa pendapat kalian sekiranya Allah Subhanahu wa taala menjadikan siang hari terus berlangsung sampai hari kiamat. Jadi siang terus. Keadaannya siang terus, tidak ada malam sampai hari kiamat. Siapakah ilah yang sanggup, yakni ilah selain Allah maksudnya, sesembahan selain Allah, yang sanggup mendatangkan malam yang kalian bisa beristirahat di dalamnya? Afala tubsirun, tidakkah kalian melihatnya? Kemudian Allah berfirman, Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Di antara rahmat Allah, Allah jadikan untuk kalian siang dan malam. Di antara rahmat Allah, Allah jadikan ada malam, ada siang. Litaskunu fihi, di malam hari kalian bisa beristirahat. Dan di siang hari kata Allah, wa litabtagu min fadlihi, kalian bisa mencari karunia Allah. Wa la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kalian bisa bersyukur. Di sini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah ayat-ayat yang berbicara, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk ta'ammul, tafakkur, tadabbur, memperhatikan ayat-ayat Allah kauniyah tentang malam dan siang secara khusus. Ya. Yani Allah memiliki sunnah, yani sunan kauniyah. Ya. Ada malam, ada siang, ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada bumi, ya, ada laut, ada daratan, dan seterusnya. Ini sunnah-sunnah Allah yang kauniyah. Ini Allah perintahkan kita untuk memperhatikannya, mentadaburinya. Lihat, saya bacakan mukaddimah dari kitab Ahkamus Samar, ikhwan fillah, tentang perkataan yang sangat penting sekali. Beliau berkata, wa indama ya'madul 'abdu ad-dha'ifu ila mukhalafati sunanillahi fil kaun, fayaj'alul layla ma'asha wan-nahara subata, fa innahu qad arrada nafsahu lima fasida diniyatin wa dunyawiyyah sihhiyatan wa nafsiyatan wa ijtima'iyatan qad la yaftanu laha illa ba'da fawatil awan. Subhanallah. Kita lihat, ketika seorang hamba yang lemah, ketika seorang hamba yang lemah sengaja menyelisihi sunnah-sunnah kauniyahnya Allah. Tadi sunnah kauniyahnya Allah apa? Malam sebagai waktu istirahat, siang sebagai mencari penghidupan. Kalau ada di antara kita hamba yang dhaif ini
sengaja menyelisihi sunnah kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, dia jadikan malamnya sebagai tempat mencari penghidupan, siangnya untuk istirahat. Maka sesungguhnya dia telah menghantarkan dirinya kepada mafasid, hal-hal yang memudaratkan dirinya, baik dilihat ditinjau dari sisi agama atau duniawi. Dari sisi kesehatan, kejiwaan, dari sisi sosial, dan beliau berkata, mungkin tidak bisa kita rasakan mafasid ini, kerusakan ini, melainkan setelah fawatul awan, setelah luput, penyesalannya di belakang. Ya, nanti insyaallah dalam waktu yang singkat ini, anda akan sebutkan beberapa kerusakan mafasid dari sisi agama dan dari sisi duniawi ketika seorang hamba menyelisih sunnah kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Kita lihat tentang hukum begadang malam. Tentang hukum begadang malam. Tapi sebelum berbicara tentang hukum begadang malam, ya. Begadang dalam istilah bahasa Arab itu ada dua kata. Begadang, kita sering mendengar sahar. Ya, sering mendengar apa? Kalimat sahar. Saharul layali. Ada istilah samar. Kedua-duanya artinya begadang. Begadang itu dalam bahasa Arabnya samar dan sahar. Tetapi punya makna berbeda. Kalau samar, samar, kata al-imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, begadang disertai dengan ngobrol. Samar. Kalau misalnya salah satu di antara kita begadang malam, ngobrol sama kawan, ini namanya samar. Kalau ada di antara kita begadang malam tapi gak ngobrol, diem karena sakit atau karena susah tidur, begadang, ini namanya sahar. Sahar, ya, ada samar, ada sahar. Sebagian ulama mengatakan tidak ada bedanya, tapi al-Imam Ibnu Hajar Asqalani mengatakan ada bedanya, dan bedanya seperti yang tadi saya sebutkan tentang dimakruhkannya dan diharamkannya begadang malam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini didasari dengan hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam An-Nasa'i, ya, sebuah asar dari al-Imam An-Nasa'i, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pernah berkata, qal innama kurihas samaru hina nazalat hadhihi al-ayatu mustakbirina bihi samiran tahjurun. Sesungguhnya dibencinya begadang, artinya begadang malam, itu ketika turun ayat 67 surat Al-Mu'minun. Mustakbirina bihi samira tahjurun. Ini berbicara tentang orang-orang kafir Quraisy yang begadang malam dengan kesombongan mereka, mengklaim bahwasanya mereka adalah orang-orang yang lebih berhak dengan Baitullah. Ya, padahal mereka adalah orang-orang yang tidak memakmurkan Baitullah ini. Ini diriwayatkan oleh al-Imam An-Nasa'i, ya. Baik. Jadi ayatnya tentang begadang malam itu surat Al-Mu'minun ayat berapa tadi? 67. Ya, ada kalimat samira. Samira. Kemudian dalam hadis itu Rasul sallallahu alaihi wasallam membenci begadang malam. Ini dibuktikan dalam hadis Bukhari. Beliau meriwayatkan dalam sahihnya dari Abi Minhal, beliau berkata, saya pergi bersama bapakku menuju Abu Barzah Al-Aslami. Kemudian bapaknya bertanya kepada Abu Barzah Al-Aslami tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat wajib, melakukan salat wajib waktu-waktunya. Di antara jawaban Abu Barzah Al-Aslami tentang salat Isya, beliau berkata, "Wa kana yastahibbu an yu'akhkhara al-Isya." Qal wa kana yakrahu an-nawma qablaha wal haditha ba'daha. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mengakhirkan salat Isya dan beliau benci, yakrah, membenci tidur sebelum Isya kemudian ngobrol setelahnya. Jelas sekali hadisnya. Hadisnya sahih riwayat al-Imam Al-Bukhari. Kemudian dalam hadis Aisyah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam musnadnya dan disahihkan oleh Al-Albani dalam sahih Sunan Abi Ibnu Majah. Ya, hadis ini ada dalam Sunan Ibnu Majah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Mana ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla al-isya wa la samara ba'daha." Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak tidur sebelum Isya dan tidak begadang setelahnya. Kemudian hadis Urwah sanadnya hasan. An Urwata ibni Az-Zubair, dari Urwah bin Zubair qal, beliau berkata. Urwah bin Zubair ini siapanya Aisyah? Ya? Ahsan, ponakannya Aisyah radhiyallahu anha. Kata Urwah bin Zubair, "Sami'atni Aisyah radhiyallahu anha wa ana atakallamu ba'da al-isha al-akhirah." Aku mendengar Aisyah radhiyallahu anha, ya, ketika aku berbicara setelah Isya yang terakhir, maksud salat Isya setelah Maghrib, ya. Setelah Isya. Maksudnya Isya yang ma'ruf. Aisyah berkata, "Ya Urayy." Ini panggilan buat Urwah. "Ya Urayy." Ya. "Ala turihu katibak?" Wahai Urwah, tidakkah Anda mengistirahatkan katibmu? Katibmu di sini yang dimaksud adalah malaikat pencatat amal keburukan yang berada di sebelah kiri manusia. "Tidakkah Anda membuat mereka istirahat?" Kata siapa? Kata Aisyah radhiyallahu anha. "Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yanamu qablaha wa la yatahaddatsu ba'daha." Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tidur sebelumnya dan tidak ngomong setelahnya. Tidak ngobrol setelahnya. Ya. Ini katibak di sini artinya para malaikat pencatat amal keburukan. Ini yang dimaksud dengan perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ikhwani fillah, kita harus mengetahui tentang hukum samar. Hukum samar, hukum begadang, ini kata ulama singkatnya karena kita waktunya tidak panjang, itu antara makruh dan antara haram. Antara makruh dan antara haram. Saya bacakan di sini. المراد من النهي فالظاهر من تبويب الإمام البخاري والترمذي وابن أبي شيبة أن النهي للكراهة. Bahwa yang dimaksud larangan dari melakukan begadang malam, zahirnya menurut bab yang dibuat oleh al-Imam al-Bukhari, al-Imam Tirmidzi dan Ibnu Abi Syaibah, bahwa larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, maksudnya adalah ilkaroha, menunjukkan begadang malam itu hukumnya makruh. Illa annahu yakhtaliful hukmu biikhtilafi sababis samar. Tetapi hukumnya berbeda ketika memandang sebab begadang. Apa sebabnya? Apakah sebabnya karena permasalahan yang mubah atau permasalahan yang haram? Dikatakan di sini oleh ulama, kalau sebabnya adalah perkara yang mubah, maka hukumnya makruh. Kalau sebabnya adalah masalah yang haram, maka hukumnya menjadi haram. Begadang malam karena gaplean, ya? Ini hukumnya haram. main judi haram, nonton film, nonton dangdutan haram. Nah, sekarang lagi rame sepak bola nih, ya kan? Orang sampai nonton, ya, lihat kan sepak bola itu celananya di atas lutut semua kan? Itu aurat bukan? Aurat, ya tidak. Begadang karena itu, bahkan lebih parah lagi, sholat subuhnya enggak sholat subuh. Oh sudah, haramnya numpuk-numpuk. Ya, nah ini. Jadi ikhwani fillah, oleh karena itu ulama memberikan keterangan kepada kita tentang ilat, sebab pengharaman, sebab diharamkannya begadang. Walaupun perlu diketahui bahwa kita dalam mengetahui larangan-larangan Allah dan larangan Rasul enggak mesti tahu ilatnya, enggak mesti tahu sebabnya. Ya. Kita langsung sami'na wa ta'na. Tetapi ada beberapa keterangan dari para ulama tentang sebab kenapa begadang itu antara makruh dan haram. Ya. Di antaranya yang pertama, illat sebab dimakruhkannya atau diharamkannya begadang malam menurut Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran. Yang pertama adalah li anna salat qad kafarat khotoyahu fayanamu ala salama. Karena salat itu telah menghapuskan dosa-dosa seseorang. Ya. Dan dia tidur di atas keselamatan, di atas kesejahteraan. Ketika orang itu setelah salat Isya diam dan tidur, tidak begadang, dia tidur di atas keselamatan. Ketika dia begadang, apalagi dengan begadang yang sia-sia, maka tidurnya di atas apa? Ditutup hidupnya dengan dosa. Maka di sini dilaranglah begadang. Kemudian yang kedua di antara illat di makruhkannya atau diharamkannya begadang malam adalah madhannatu ghalabatin naum akhirul lail fayanamu an qiyami akhiril lail wa rubbama yanam an salati subuh. Bisa terjadi orang yang begadang itu tidak salat malam, bahkan tidak bisa salat subuh. Oleh karena itu dilarang begadang. Ya kan? Dilarang begadang. Kemudian di antara ilat yang ketiga, innal hikmata fi karahiyatil hadithi ba'daha innama huwa lama anna Allah ta'ala ja'ala al-laila sakana. Sesungguhnya hikmah dilarangnya berbicara setelah salat Isya karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam itu sebagai tempat istirahat, tenang, lelap dan seterusnya. Seperti yang tadi dalam mukadimah saya sebutkan, hamba yang dhaif ketika menyelisih sunnah kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala, cepat atau lambat dia akan merugi. Cepat atau lambat dia akan merasakan penyesalannya. Dan penyesalannya dari sisi agama dan dunia, masya Allah. Dari sisi dunia, menurut kedokteran antum bisa lihat. Sekarang bisa lihat di Google saja. Lihat bahaya orang yang begadang malam. Ngeri sekali bahaya-bahayanya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam Al-Qur'an tentang fungsi malam itu buat apa, siang itu buat apa. Ya. Inilah ikhwani fillah yang harus kita perhatikan. Allah berfirman di surat Al-Furqan ayat yang ke-47, wa huwa allazi ja'ala lakumul laila libasa wan nauma subata wa ja'ala an-nahara nusura. Dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian malam sebagai pakaian, tidur sebagai tempat istirahat, dan siang hari dijadikan tempat untuk kalian mencari penghidupan. Kemudian permasalahan yang akan kita bahas, ikhwani fillah, adalah ada tidak rukhsah, keringanan, ya kan? Keringanan-keringanan yang di mana kita dibolehkan begadang malam. Ya. Jawabannya tentunya ada. Disebutkan oleh para ulama. Di antaranya ada 6 hal. Rukhsah, keringanan boleh kita begadang. Bolehnya kita apa? Begadang. Yang pertama, as-samaru fi talabil ilmi wal fikih. begadang untuk nuntut ilmu. Begadang untuk nuntut ilmu. Dalilnya banyak. Rukhsah yang kedua adalah as-samar fi dirasati masalihil muslimin. Begadang untuk mempelajari hal-hal yang memberikan maslahat untuk kaum muslimin. Ini pun boleh karena ini rukhsah. Kemudian yang ketiga, as-samaru lil musalli wal musafir. Begadang malam untuk orang yang sholat dan untuk orang yang sedang safar. Kadang-kadang kita safar kan di malam hari. Di malam masih di jalan. Ya. Ini pun rukhsah. Bahkan kadang-kadang di malam hari lebih enak kita safar ya. Enggak terasa, beli kalau safarnya naik kereta. Sambil begini tidur sudah. Bangun lagi tidur lagi, bangun lagi tidur lagi. Sudah nyampe tujuan. Ya. Yang ketiga, yang keempat, as-samaru ma'ad-dhaifi wal ahl. Begadang dengan dhaif tamu dan begadang dengan keluarga. Ya, di antaranya juga di antara dalilnya disebutkan tentang bolehnya begadang buat pengantin baru. Ya, pengantin baru boleh begadang. Ini termasuk pengecualian. Ya. Kemudian yang kelima, as-samaru lil murabitina 'ala as-sughur. Begadang untuk mereka-mereka para mujahidin yang menjaga tapal batas perbatasan kota wilayah kaum mukminin dari serangan musuh-musuh. Yang keenam, as-samaru fi qada'il a'mali wal hawa'iji. Begadang dalam menunaikan aktivitas-aktivitas atau kebutuhan-kebutuhan. Terkadang sebagian kita ikhwan fillah ya, ada tugas-tugas yang tidak bisa kita selesaikan di siang hari yang mesti dituntaskan. Besok harus diselesaikan. Maka sebagian kita menyelesaikan habis isya diselesaikan, apakah menulis atau mengerjakan hal-hal yang harus selesai. Ini ada kebutuhannya. Ya. Ini pengecualian-pengecualian atau rukhsah-rukhsah yang harus kita perhatikan. Ya, supaya hidup kita ini teratur, hidup kita ini tidak sia-sia. Selain berada terus di atas ilmu dan berada terus dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil satu contoh, masalah yang pertama, begadang untuk nuntut ilmu. Banyak hadisnya, di antaranya adalah satu hadis ikhwan fillah yang saya akan bacakan. Hadisnya dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Wa an Qurrah ibn Khalid, dari Qurrah bin Khalid. Qal, dia berkata, intadharna Al-Hasan Al-Basri. Intadharna Al-Hasan. Kami menunggu Hasan, Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri punya majlis ilmu. Beliau buka ta'lim, majlis ilmu. Kemudian biasa mengajarkan ilmu pelajaran di murid-muridnya, di depan murid-muridnya. Waratha alaina. Dan suatu hari, di sini pakai ta, waratha. Suatu hari, Al-Hasan Al-Basri itu terlambat. Datang terlambat. Hatta qurubna min waqti qiyamihi, sampai mendekati waktu bubarannya, waktu bubaran majlis. Ya, biasanya kalau seorang guru ngajar kan ada waktunya, kebiasaan yang sudah diketahui, ba'da isya jam sekian, jam 8 misalkan kumpul, selesai jam 9 atau setengah 10. Nah, Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala tidak datang kecuali mendekati waktu bubaran. Ini kata siapa? Qurra bin Khalid. Faja'a. Ketika waktu bubaran dekat, murid-murid sudah nunggu. Mana ini Hasan al-Basri? Kan gitu. Sudah nunggu. Ketika waktu bubaran, mau bubaran, baru datang. Ketika datang, tentunya Hasan al-Basri menyampaikan uzur, menghabarkan kenapa terlambat. Beliau berkata, da'ana jiranuna haula, kami diundang oleh tetangga-tetangga kami. Ini maksudnya yang menghalangi kami, menghalangi saya untuk datang cepat di majelis adalah siapa? Undangan tetangga-tetangga beliau. Thumma qala Anas. Thumma qal. Kemudian beliau berkata, Hasan al-Basri berkata, qala Anas. Anas berkata, nadharna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhata lailatin hatta kana shatr al-layli yablughuhu. فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau berkata di depan murid-muridnya, ya, Anas radhiyallahu an pernah berkata, kami pernah menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam sampai menjelang tengah malam. Faja'a fa sallalana, kemudian datanglah beliau kemudian salat mengimami kami. Tsumma khotobana, setelah selesai salat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan kami. Faqal, dan Nabi berkata, Nabi bersabda, ketahuilah sesungguhnya manusia telah sholat, kemudian mereka tidur. Kemudian kata beliau, sesungguhnya kalian senantiasa berada di dalam sholat, terhitung, ya, sesungguhnya kalian tetap terhitung berada di dalam sholat selama kalian menunggu sholat. Subhanallah. Qala al-Hasan, al-Imam al-Hasan al-Basri berkata, wa innal qawma lan yazalu bi khairin man tadharul khaira. Sesungguhnya suatu kaum senantiasa berada di dalam kebaikan selama mereka menunggu kebaikan. Ini banyak faedahnya, athar dan hadis yang mulia ini. Faedahnya diantaranya, permasalahan yang sedang kita hadapi adalah bolehnya begadang malam ketika untuk ketika digunakan untuk nuntut ilmu. Ketika untuk nuntut ilmu. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah salat Isya, Rasul berkhutbah. Dan ini pun dilakukan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Dilakukan oleh beliau. Ya. Dan beliau rahimahullahu taala dengan kefakihannya, karena beliau melihat, ya, bahwa jamaah waktu itu melihat biasa, namanya jamaah kecewa, ya kan, dan menutup zon mereka, kekecewaan mereka yang mereka menyangka tidak dapat pahala karena orang yang duduk di majelis kemudian gak ada syekh, syekhnya datang terlambat, waduh pahalanya sedikit nih, kan gitu, ya. Maka Al-Hasan Al-Basri rahimahullah dengan menggunakan hadis ini, dengan menggunakan hadis ini, kalian enggak sia-sia. Yang menunggu enggak sia-sia. Lihat kata Al-Hasan Al-Basri, wa innal qauma, sesungguhnya suatu kaum senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menunggu kebaikan. Artinya apa? Kalian menunggu saya datang dan terlambat itu masih dihitung dalam kebaikan. Ini maksud Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menyampaikan hadis yang mulia ini. Oleh karena itu pelajarannya di sini dikatakan, wa fi hadza bayanu fadlu majalisil ilmi. Di dalam hadis ini ada keterangan tentang keutamaan majlis-majlis ilmu. Fala yatadajjaru talibul ilmi li ta'akhuri ustadzihi. Seorang penuntut ilmu tidak boleh kecewa, enggak boleh marah ketika gurunya itu terlambat, ya, li'annahu fi khairin madama yantadhirul khair, karena talibul ilmi tetap dalam kebaikan selama dia menunggu kebaikan. Fa ayyu fadlin ba'da hadza, maka keutamaan mana lagi yang lebih dari keutamaan setelah ini? Nas'alullah ta'ala min fadlihi, kita minta kepada Allah ta'ala dari karunia-Nya. Oleh karena itu, Ketika kita menjumpai ya guru kita terlambat di majlis, kita enggak boleh apa? Sebagai penuntut ilmu, ketika mendapatkan fikih ini, hadis yang mulia ini, enggak boleh kita marah-marah kepada guru, ya, enggak boleh kita macam-macam, karena tetap mendapatkan kebaikan. Karena niatnya kita pun ingin kebaikan. Tetapi juga jangan sampai hadis ini dijadikan batu loncatan buat para guru, ya. Jadi terlambat, kalau terlambatnya enggak ada uzur, ya, pakai hadis ini. Oh, ini juga musibah. Ya kan? Dia terlambatnya nongkrong dulu di jalan misalkan, atau di rumah dulu santai-santai, murid sudah teriak-teriak, ya kan? Ya, nunggu di majelis, kemudian datang seenaknya. Kemudian kenapa terlambat? Kan ada hadis ini, kalian harus sabar, misalkan gitu. Enggak bisa juga. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah terlambatnya karena ada uzur. Ada undangan tetangganya. Nah, ini. Ini di antara hal yang diberi keringanan oleh syariat, bahwasanya kita boleh begadang malam dari 6 hal yang tadi disebutkan. Karena waktunya sangat mepet, kita cuma bisa menyebutkan satu-satu saja. Selanjutnya, ikhwan fillah, kita masuk ke dalam al-mafasid al-mutarattibatu 'ala as-samri minan nahiyati ad-diniyati wa dunyawiyyah. Kerusakan-kerusakan, bahaya-bahaya yang ditimbulkan dari begadang malam, ditinjau dari sisi din dan dunia. Dari sisi agama dan dari sisi dunia. Ya. Apa efeknya? Apa efek negatifnya? Tentunya sebagai muslim, maka kita berbicara dari sisi agama dulu. Ditinjau dari sisi agama, ya, ada 3 hal minimalnya. Ada 3 hal. Yang pertama, orang yang begadang malam berarti masuk ke dalam masalah yang pertama, isyanur rasuli sallallahu alaihi wasallam, memaksiati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mukhalafatu as-sunanil kauniyah, menyelisihi sunnah-sunnah kauniyah. Yang ketiga, tadyi'u salatil fajri wa qiyamil lail, menyia-nyiakan salat fajar dan salat malam. Ini kerugiannya besar sekali. Kerugiannya sangat-sangat besar dari sisi agama. Karena apa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak menyukai begadang setelah salat Isya. Dan itu dipraktikkan oleh para sahabatnya. Dan itu juga dipraktikkan oleh para salaf, kaum salaf saleh. Di antaranya ikhwani fillah, Umar, ya, itu mukul orang yang suka begadang. Lihat di sini, ma warada an Kharash bin Al-Hur Al-Fuzari. Beliau berkata, ra'aitu Umar bin Al-Khattab yadribun nas ala samari ba'daha. Aku melihat Umar bin Khattab mukul manusia yang begadang setelah salat Isya. Ya. Kemudian ada lagi hadis diantaranya dari Abi Wa'il dan Ibrahim An-Nakhai, dia berkata, ja'a rajulun ila Hudzaifah, ada seseorang yang mendatangi Hudzaifah, fadaqqal bab, orang itu mengetuk pintu rumahnya Hudzaifah, fa kharaja ilaihi Hudzaifah, Hudzaifah keluar menemuinya, kemudian faqal, Hudzaifah bertanya, ma ja'a bik, apa yang membuatmu datang? Faqala ji'tu lil hadis, orang itu berkata, saya datang menemui Anda untuk bicara, untuk ngobrol. Fasafaqa Hudzaifatu al-baba dunahu. Apa yang dilakukan oleh Hudzaifah? Hudzaifah bin Yaman langsung menutup pintunya. Ditutup pintunya. Ya. Tsumma qala, kemudian dia berkata, "Inna Umara jadaba lana samara ba'da salatil Isya." Sesungguhnya Umar, ya, mengecam, mencela begadang malam setelah sholat isya. Nah, itu. Jadi praktekan sama kaum salaf. Ya. Cuma kita ini orang Indonesia kadang-kadang ya, itu perasaan pakainya. Hatinya mendongkol. Udah ngantuk-ngantuk ini orang datang kan gitu. Terus ya. Nah, kita bisa praktekan dengan perkataan yang baik-baik dan seterusnya, ya. Kemudian yang tadi yang pertama dalam menyelisihi apa? Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena di antara sunnah Rasul, Rasul itu tidur cepat. Bangun malam. Kemudian sholat subuh dan seterusnya. Ya. Kemudian yang kedua menyelisihi sunnah-sunnah kauniyah. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam sebagai tempat istirahat, siang untuk cari penghidupan. Kemudian yang ketiga, menyia-nyiakan sholat apa? Sholat malam dan sholat subuh. Lihat antum lihat, orang yang begadang malam itu hidupnya sia-sia. Banyak sia-sianya. Sholat malamnya ditinggalkan, sholat subuhnya biasanya bablas. Tidak berkah hidupnya. Tidak berkah. Karena waktu pagi juga bukan untuk tidur, ya kan? Kemudian ikhwani fillah, kita langsung masuk ke al-mafasidu al-mutarattibatu ala samar minan nahiyati dunyawiyah. Bahaya-bahaya, kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari begadang, begadang malam dari sisi duniawi. Oh, banyak sekali. Banyak sekali, ya. Yang pertama, al-idraru bil badani wan nafsi. Memudaratkan badan dan jiwa. Begadang malam itu bisa memudaratkan badan dan jiwa. Dari badan rusak, jiwa kejiwaan rusak. Iya. Yeah. Makanya antum lihat orang-orang tua kita dahulu, ya, yeah, itu badannya kuat-kuat, umurnya masya Allah panjang-panjang. Ba'dallah, setelah Allah dan kesehatan setelah itu. Saya punya kakek umurnya hampir mendekati 100 tahun tapi masih kuat. Hidupnya saya perhatikan waktu saya kecil, ba'da maghrib sampai isya ngaji Quran. Ba'da isya udah enggak kedengaran lagi suaranya. Ya, ngobrol sedikit, tidur, bangun malam. Pagi setelah sholat subuh ke sawah. Ya. Tenang hidupnya, bahagia. Enggak stres dan umurnya panjang. Jarang terkena penyakit. Masya Allah. Kalau senyum lebar. Ya. Ini. Beda dengan kita. Malam dibuat begadang. Ya kan? Terus malamnya enggak sholat malam. Subuhnya ketinggalan. Pada subuh tidur lagi, ya. Wah, enggak mendapatkan keberkahan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doa berkah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antara kerusakannya ikhwan fillah, kerusakan orang yang begadang itu mengurangi konsentrasi. Disebutkan oleh para dokter. Orang yang suka begadang malam itu susah konsentrasi. Susah konsentrasi. Ya. Kemudian mengalami masalah penyakit yang sangat serius. Penyakit jantung. Detak jantung enggak beraturan. Ini kata mereka, kata dokter ya. Anda bukan dokter, cuma saya sampaikan. Ya, kata mereka seperti itu. Kemudian juga darah tinggi. Darah tinggi dipicu dari ini juga. Terus stroke. Stroke tahu kan? Stroke. Ini juga bisa dipicu dari suka begadang malam. Ya. Kemudian juga untuk laki-laki dan wanita yang suka begadang malam, dari sisi gairah hubungan suami istri menurun. Karena begadang malam mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Ya. Kemudian depresi, ya, banyak hal, banyak hal, depresi dan banyak hal, ya. Kemudian ikhwani fillah, ana pernah membaca juga sebuah tulisan tentang bagusnya orang yang tidur di malam hari ini yang gelap, kemudian istirahat yang cukup, ya. Karena di saat orang itu tidur gelap di malam hari itu, di saat itu ada sebuah hormon namanya, saya tulis, hormon melatonin. Kata para dokter, hormon melatonin. Hormon melatonin ini diprosesnya ketika kita tidur di malam hari dan gelap. Nah itu. Istirahat yang cukup. Apa fungsi hormon melatonin ini? Kata para dokter, fungsinya adalah untuk kekebalan tubuh kita, mengusir berbagai macam jenis penyakit. Mengusir berbagai macam jenis penyakit. Ini di antara hikmah yang disebutkan oleh para dokter ilmuwan sekarang ini. Allah sudah berbicara jauh-jauh hari. Dan sunnah kauniyah, ketika seseorang hamba Allah yang lemah melawan sunnah kauniyah Allah Subhanahu wa taala, dia akan menyesal cepat atau lambat. Dia akan menyesal cepat atau lambat. Ya. Kemudian juga disebutkan oleh para dokter, manfaat tidur cepat itu bisa melangsingkan badan. Karena tidur begadang malam itu nanti bisa memelarkan badan, badan melar. Kegemukan, obesitas. Ya. Di banyak sekali ikhwan fillah kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari begadang malam. Orang begadang malam kalau naik kendaraan repot tidak? Repot. Di antara sebab banyaknya kecelakaan lalu lintas juga karena apa? Nyopir dalam keadaan ngantuk. Nah itu. Nyopir ngantuk walau merem, jangankan semenit, ya kan? Berapa detik bisa nabrak orang. Bahaya. Bisa mencelakakan orang lain dan mencelakakan dirinya sendiri. Nah ini. Dari sisi kejiwaan, orang yang suka begadang malam depresi, orang suka depresi, suka marah-marah. Enggak stabil hidupnya. Enggak stabil. Ya. Antum bisa perhatikan orang yang suka begadang malam, susah tidur, orang itu cepat marah. Obatnya tidur. Iya. Obatnya tidur. Tidur di malam hari. Betul. Orang yang enggak tidur malam, stres, depresi, suka marah. Ya. Tubuhnya enggak enak. Tubuhnya enggak enak. Kemudian yang kedua, al-hirman min fawaidi naumil lail, terharamkan dari faedah-faedah tidur di malam hari. Tadi di antara sudah saya sebutkan, orang yang begadang malam terharamkan dari tidur di malam hari. Faedahnya sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Bahkan kata ulama, tidur di malam hari itu, ya, maaf, orang yang tidak tidur di malam hari tidak bisa dibayar dengan tidur banyak di siang hari. Tidak bisa dibayar. Tidak bisa diganti. Iya. Yeah. Kemudian yang ketiga, at-tafritu fi huquqil akharin. At-tafrit artinya menyia-nyiakan hak-hak orang lain. Maksudnya siapa? Hak orang lain ini hak orang tua kita. Kalau kita masih memiliki orang tua yang masih hidup, hak anak dan hak istri. Lihat, kita tahu ikhwani fillah bahwa Nabi SAW ketika ditanya oleh sahabatnya tentang manusia yang paling berhak untuk ditemani, apa kata Rasul? Ibumu. Ibumu, ibumu, kemudian bapakmu. Seorang anak, apalagi anak remaja, anak dewasa, atau yang belum punya keluarga, atau yang masih tinggal sama ibu atau bapak, ketika begadang, dia tinggalkan siapa? Ibu bapaknya. Padahal ibu bapaknya, apalagi kalau sudah tua, membutuhkannya. Ada hak, hak berbakti kepada kedua orang tua. Ketika anak itu begadang malam, pulang pagi, ulah anak ini durhaka sama orang tua. Apalagi kalau seorang yang sudah punya anak atau istri. Dirinya begadang dengan kawan-kawan yang ngobrol sana kemari dan seterusnya, istrinya ditinggalkan. Padahal istri punya hak. Lihat. Ketika Utsman bin Maz'un ya tersibukkan dengan ibadah, bukan tersibukkan dengan hal-hal yang lain, tersibukkan dengan ibadah, lupa sama istrinya. Kemudian dia dinasihati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, "Ya Utsman, araghbatun an sunnati?" Wahai Utsman, apakah Anda benci terhadap sunnahku? Kata Utsman bin Maz'un, "Qala la, wallahi ya Rasulullah, walakinna sunnataka atlub." Tidak benci terhadap sunnahmu wahai Rasulullah, justru aku mencari dan menuntut sunnahmu. Qal Rasul berkata, "Fa inni anamu wa usalli wa asum wa uftir wa ankihu an-nisa." Sesungguhnya aku tidur dan salat, puasa dan berbuka, dan aku menikahi wanita. Fattaqillaha ya Utsman, bertakwalah Anda kepada Allah wahai Utsman. Fa inna li ahlika 'alaika haqqan. Karena sesungguhnya istri Anda punya hak. Wa inna li dhaifika 'alaika haqqan. Tamu Anda punya hak. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Diri Anda pun punya hak. Fasum wa aftir wa salli wa nam. Maka puasalah dan berbukalah, salatlah dan tidurlah. Lihat bagaimana Rasul SAW memperhatikan hak istri. Sebagian kita dengan begadang menyia-nyiakan hak istri kita, wal'iyadzubillah. Ini diantara mafasid kerusakan apa? Kerusakan begadang malam. Jadinya istrinya kesepian. Kalau sudah kesepian, apa yang dilakukan? Kalau enggak bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, cari hal-hal yang tidak membuatnya kesepian. Oh, ini sudah bahaya. Ini sudah sangat membahayakan bagi rumah tangganya. Rumah tangganya jadi apa? Kacau berantakan. Pulang sudah larut malam. Istrinya nunggu marah-marah, kemudian paginya tidur blek kan gitu. Kayak kerbau. Dan seterusnya. Ini musibah. Kemudian yang keempat, at-tafritu fi umuril ma'ash. Menyia-nyiakan perkara mencari penghidupan di siang hari. Karena ikhwani fillah, orang yang tidak tidur di malam hari, di siang hari kuat tidak dia? Di siang hari capek. Di siang hari letih. Di siang hari dia ngantuk. Dan enggak mendapatkan keberkahan dari doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biasanya orang yang malam pada subuh tidur lagi, itu pun kalau salat subuh. Ya tidak? Dan dia terharamkan dari doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih At-Tirmizi, Sunan At-Tirmizi, Rasul pernah berdoa, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berkahilah untuk umatku di pagi harinya. Lihat doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa berkahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan jadikan ba'da subuh tidur lagi. Bagi thalibul ilmi, gunakan untuk thalibul ilmi, untuk nuntut ilmu. Bagi yang ngapalin Quran. Bagi pegawai, berangkat. Bagi pedagang, itu waktu yang sangat berkah untuk berangkat. Dan ada sahabat Nabi SAW yang ketika meriwayatkan hadis ini, dia seorang saudagar pedagang, ya, dan dia praktekkan hadis ini sampai hartanya berkah dan tidak bisa kehitung hartanya. Ketika mempraktekkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Oleh karena itu jangan terharamkan doanya Nabi dengan karena kita tidur di pagi hari atau bermalas-malasan dengan salah kita hidup, pola hidup yang salah. Ya, inilah barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, dan perlu diingat bahwa umur kita di atas muka bumi ini sebentar dan sementara. Sepanjang-panjangnya umur kita itu sementara. Sementara. Sepanjang-panjang umur kita ini sementara. Kita semua adalah camat. Ya, calon mati. Ya, apa camat ya, Pak ya? Calon mati. Jadi sepanjang-panjangnya umur kita itu adalah kita akan menuju kepada satu tempat, satu hal, satu muara yang namanya al-maut, kematian. Oleh karena itu, kita sebaik-baik kita, sepandai-pandai kita adalah menyiapkan diri kita untuk menghadapi hal ini. Jangan meniru-niru sebagian kita yang sudah sepuh-sepuh ya, sudah sepuh-sepuh, saya kasihan gitu, sudah sepuh-sepuh olahraga di pagi hari, keluar bahkan qobla subuh. Lari-lari supaya apa katanya? Supaya sehat. Olahraga pagi supaya sehat, tapi subhanallah lupa masjid. Lupa apa? Masjid. Mestinya sebelum lari-lari, lari ke masjid dulu. Sebelum jalan-jalan, jalan ke masjid dulu. Karena bagaimanapun panjangnya umur Anda, Anda tidak akan kekal di atas muka bumi ini. Ya. 100 atau 101, 102 tetap akan menjumpai yang namanya kematian. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa Anda sampaikan dan tidak ada tanya jawab, ya. Saya minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, dan apabila ada kata-kata yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, dan kita berharap dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan dari apa yang Allah firmankan dan dari apa yang Rasulullah SAW sabdakan. Dan apabila ada kata-kata yang salah, itu datang dari saya dan dari syaitan. Dan saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.